Radio K2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита. Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане.
Беновска пита.
И с огромно любопитство днес в денят на Благовещението посрещам лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Вие ли сте явлението в политическия живот през последните две години, господин Костадинов?
Българските граждани трябва да отговорят на този въпрос. Те са тези, които дават тези оценки.
Много скромно, не съответно за вашето желание да управлявате сами.
Ние имаме желанието да управляваме сами, но това дали сме явление и какъв точно е ефектът от участието на Възраждане в българския политически живот, първо го дават съвременниците, а години след това го дават историците. Така че ние можем да имаме някакви оценки за самите себе си, но в случая те нямат никакво значение. Важно какво казват другите за нас.
Допускат ли ви старите влъхви, ако мога така да се изразя, и новите промъкващи се, които имат етимология от предишни общества, да не влизам в подробности, държавни сигурности, икономически и друг вид, масонски, всякакъв вид групировки. Допускат ли ви вас, Костадин, в политиката? Допускат ли Възраждане?
Мислите ли, че чакам някой да ме допусне мене?
Така, дайте
първото продължете. Нещо, което е, първото нещо, което е, ние никога не сме съобразявали с сегашното статукво, защото ние го смятаме за основен враг на България и на българска държава. От тази гледна точка нашата задача не е да влизаме в договорки с статуквото, а да унищожим статуквото. И ако това, което сега казвам, звучи на някой крайно, нека да кажем, че всъщност България е унищожавана от това статукво в продължение вече на повече от 30 години с темпове от по 100 000 души на година. В този ред на мисли, сега всеки един от нас, българите, трябва да се зададе въпроса за самия себе си. Ние или те? Или ние, или те? Това е положението.
Звучи доста конфронтационно, позволете да внеса малко философия и да надградя вашата мисъл в един аспект, който мисля, че няма да отречете. Правата не се дават, а се взимат.
Точно така.
Така. Костадин Костадинов и Възраждане, на къде бихте водили България, ако вие застанете начало на властта?
Ние много пъти сме отговаряли на този въпрос по следния начин. Към мястото, и което тя заслужава, и което може да има, и което имаше. Мястото, и което е на една голяма, силна, просперираща държава с умно, образовано и богато население. Богато както на доходи, така и на знания.
Защото една скоба, извинявайте, от вашето предишно минало в ВМРО, на три морета ли ще направите България?
Не на три морета, но България има една съвсем така възможна геополитическа перспектива в периода на следващите няколко десетилетия, да кажем, защото това е дългосрочен проект, за обединение с другата българска държава Македония. И ние много пъти сме го казвали това нещо и работим в тази посока и няма да спрем да работим в тази посока.
Вие вярвате ли сте в Пандаровски, който се заключва в Конституцията, ще се запишат българите като...
Не, защото няма такова мнозинство в момента в парламента в Македония, освен ако евентуално не купят няколко депутати от опозиционната партия ВМРО.
Е тогава къде виждате допирните точки между България и Македония?
В огромните настроения, които са в полза на България към една голяма част от местното население в Македония. Вижте, ако в Македония нямаше пробългарски чувства, нямаше да има антибългарска истерия, нека да си го кажем. Ето, в момента македонската държава иска България официално да признае македонско малцинство. Същевременно се правиха опити за провокации в България. Откри се един така наречен клуб на македонци в Благоевград, да сте видели някаква антимакедонска истерия в българското общество, да сте видели българското правителство и правителства, защото тук става въпрос за период, който обхваща две правителства, да провеждат антимакедонска кампания, да сте видели някакво антимакедонско говорене от страна на българските политически партии. Ние многократно сме заявявали едно много простичко нещо. Ние искаме нашите сънародници в Македония да имат правата, каквито са им гарантирани от Конституцията и от абсолютно всички други международни договори и правни норми.
Може ли от своя
страна, тъй като не виждаме заплаха от страна на Македония по отношение на нашата държава, никога по никакъв начин никой в България не си е позволявал антимакедонска риторика. Никога. Ние обичаме Македония. Македония е част от България, извинявайте, част от нашата култура, нашата история. Тя е кръвна част от българския народ. От тази гледна точка никой в България
тя
не говори против Македония.
Тя даже е емоционална част от нашия
всичко,
народ.
Всичко,
ако, ние
е
сега, ако ние сега с вас се запеем нещо, може би ще изберем македонска песен.
Ами те македонските песни са български, така че нормално е. И от тази гледна точка, и той е един от най-хубавите като лирика и мелодичност български народни песни. От тази гледна точка в България няма антимакедонско говорене, защото никой не възприема Македония като заплаха и България няма настроения, които са в полза на отцепване, примерно, няма в полза на, примерно, на създаване на някакво македонско малцинство. Има няколко стотин души, предимно пенсионери, още повлияни от старата сръбска пропаганда преди 1989 година. Докато да довърша, в Македония това не е така. Там според най-различни данни, включително и наши данни, които ние разполагаме, включително и данни на международни организации, около 40% от населението изпитва положителни отношения към България и положителни чувства. Разбира се, тук веднага насреща идва въпроса, ами защо тогава тяхната държава прави антибългарска политика. Веднага отговарям на хората, които си задават този парадоксален въпрос с друг парадоксален въпрос. Защо 80% от населението на България симпатизира на Русия, а същевременно държавата ни води брутално антируска политика и непрекъснато нашите медии храчат по Русия.
Какво е отговора?
Ами защото България е контролирана държава, както и Македония е контролирана държава. Само че тук я контролират американците, там също американците, но и сръбските тайни служби.
Една скобичка, ако позволите, нямах намерение, но вие ме провокирахте. Защо загубихте емоционалността на вашата кампания? Вие в това сте силен. Защо? Да.
Сериозно.
Защо не
така?
Чувам кога зашумят шуми?
Искам да кажа, защо не пеем, така
да?
Напротив, пеем си и не спираме. Въпросът е, че не винаги... Въпросът е, че не винаги го пускаме това нещо, като, примерно, да кажем, обикаляме страната, защото сега, в крайна сметка, това са неща, които ние ги правим за удоволствие. Ние ги правим, за да ги показваме. Това не е показност. Това е нещо, което гори вътре.
Това е метафора. За какво бихте запяли сега? Ако трябва да кажете, аз, Костадин, се заклевам.
За свободата бих запял, госпожо Беновска. Бих запял Боят на стана, тупът сърца ни.
Я го
това
запейте?
Бих запял. Я го запейте пак ли всеки път,
е, че,
като
дойде тук
и ме всеки път, хората, като дойде тук и ме карате да бе.
Хората искат емоция. Не искат само проповеди, така ли е?
Да, така е, да. Е, ние не правим проповеди. Напротив, ние обясняваме ситуацията такава каквато е и същевременно се опитваме да ги накараме да повярват в себе си. Не.
Кой бой не стана? Дойде доклада на Държавния департамент в България.
Боят за свободата на България. България в момента е изправена пред
чакайте
една...
Чакайте да се доизкаже. Дойде при слугатия доклад на Държавния департамент.
Да, чето, много се смях.
Жива да не бях, нали?
Много се смях,
да. Тези доклади винаги идват като някакъв дамоклев меч над главите ни и обещават да търкуват някоя глава. Не се получава. Защо сме такива? Дойде обран и каза, аз ще внимавам.
Кой беше обран, извинявайте?
Както го нарекохте вие, мъжката секретарка.
А, мъжката секретарка, да. Еми, факт, така. Дойде някаква
мъжка
секретарка.
И каза, ще гледам тук аз, дали вие ще изпълнявате нарежданията на щатите по отношение на законодателството.
Не съм забравил кой е този човечец. Нали? Най-вероятно, като излязъл, ще го забравя. Не, напротив, забравил съм го. Не мога да помня всяка мъжка секретарка, която идва от друга страна на Атлантика.
Така,
имаме по-важни неща за помня.
До кога България ще търпи това?
Докато българите търпят. И аз ще кажа следното нещо. В този доклад ние бяхме споменати три пъти, между другото. Докладът, който в момента излезе за човешките права, е поредната нагла намеса във вътрешните работи. Впрочем, нагла намеса, която не е само в нашите вътрешни работи, защото това е доклад за правата на човека по света. Една държава си е присвоила правото да оценява правата на човека по света. А кой ще оцени правата,
да,
на човека,
да кажем,
в тази държава?
Колко бяха? 152 или 182 държави бяха оценявани?
Ами не мога да ви кажа колко са оценявани.
Момента,
аз съм,
да,
чел... аз съм чел само тази част, която е за нас. Защото,
да,
вижте, не ме интересува американската,
да,
оценка за другите държави.
Колко Абели не
веднага...
интересува? Да.
Не, ще ви кажа защо. Защото това, което се пише там, най-вероятно не е вярно. Аз ще ви дам веднага пример с Възраждане. Ние, ами това са лъжци, това са елементарни клеветници. Има три споменавания на Възраждане вътре в този доклад. Три споменавания. Едното е това, че Възраждане били нападнали митинг на украински протестиращи в София с камъни и бирени шишета. Което мен, честно казано, ме изуми, защото, айде сега да кажем, аз съм пристрастен, защото съм председател на Възраждане. Вие да сте чула нещо такова?
Не.
Така, никой не е чул. Явно единствено и само в американското
посолство. И защо са скавани и бирени шишета?
Не мога да ви кажа, не знам. В крайна сметка, ние като български патриоти да трябва да ги замерим с ракиени шишета. Да, не с бирени шишета, но както и да е. Да влезем в...
Нападнете ги с Дънкин Доналдс.
Няма с какво да ги нападаме. Не, чувате, не, това е безмислена.
Разбирате ли ми иронията? Мекички понички с кремче.
Аз съм патриот. Ако ще нападаме с понички, ще бъдат казаношки понички. Както и да е, да продължим нататък. Сега. Второто споменаване е в контекста на това, че Възраждане употребявало системно антисемитска, антитурска и антициганска риторика, което е абсолютна лъжа и клевета на ента степен, защото ако това нещо беше така, американските медии щяха да се изригнали и да продължават да изригват всеки божи ден по темата. Но ако някой провежда такава риторика, това са точно те, американците. Що се отнася до третото, третото беше най-интересно. Ние от Възраждане сме обявявали защитниците на човешки права за изменници на държавата. Сега, ние сме обявявали и сме обвинявали в държавна измяна политици, анализатори, политолози, социолози, наблюдатели, коментатори и редови национални предатели, всякакъв тип. Но ей Богу, никога до сега не си спомням да сме коментирали дори каквато и да било така наречена организация за защита на човешките права.
Господи Костадинов,
освен ако американците не възприемат своите агенти в България и защитниците на американските права, и на американските интереси като защитници
тук
на човешките права.
Дувам ви дъжте, сещай се с нахо. Те ви превантират закона за лобизма, който искате вие да внесете за финансираните медии,
точно,
лобисти
така,
и всякакви.
И пак ще го внесем и ще настояваме за неговото приеме. Но искам да довърша само. Защо американците разсъждават по този начин? Защото американците делят хората на два вида. Американци и всички останали. От тази гледна точка това са хора, които са превърнали своята идеология на превъзходство в една съвременна расистска теория за, това, че те всъщност превъзхождат останалата част от света. Те имат правото да определят световния мир. Те имат правото да казват кой греши и кой е прав. Те имат правото да казват къде има нарушение на човешки права.
Как го проимаха това право, господин Константинов? Казах ви в началото, правата не се дават, а се взимат.
Ами те точно това са направили.
Как си го взеха
това? След 44-та-5-та година, когато свърши Втората световна война, когато завзеха западната половина от света, и след 89-та година, когато с разпадането на Съветския блок завзеха и по-голямата част от източната половина, в момента на тях им обягват единствено Китай и Индия и една голяма част от, да кажем, държавите, които на времето в движението на необвързаните. Но въпросът не е в това. Въпросът е до кога ние ще го позволяваме и ще го търпим. И тук е ролята на Възраждане. Ние в тази кампания не случайно избрахме като надслов на нашата кампания избери свободата. Защо призоваваме хората да изберат свободата? Защото в противен случай България ще продължи да бъде убивана от своите родски правителства.
Свободата. Дефинирайте какво е свобода. Свободата е да сме с български лев.
Свободата е да решаваш какво свобода да правиш, независимо от всички останали. В твой собствен интерес. Егоистично дори. Но ние трябва да бъдем егоисти, когато говорим
господин
за България.
Господин Костадинов, ние имаме най-малко два допуза на краката си. На левия крак имаме членство в Европейския съюз, на десния крак имаме членство в НАТО.
Позите много лесно могат да бъдат свалени. Так. Стига да има воля за това. С референдум за напускане на НАТО, за което ние настояваме, и с предоговаряне на условията за членство в Европейския съюз.
Не е ли много драстично?
Не е драстично, защото откакто сме в НАТО, държавата ни е загубила три пъти своя отбранителен потенциал. Аз много пъти съм го казвал, когато бях в казармата през 2002 година и се уволних като ефрейтор от военно-въздушните сили, българската армия беше 48 000 души. Сега в момента е 15 000. Три пъти е намалява. Нищо ново не сме купили, американците не са ни дали нищо, освен като бяхме в Ирак няколко стари джипа Хамър с пренавъртяни километражи. Нищо не са ни дали. За сметка на това натъртвам и напомням, че имаме 4 бази, които ние сме им подарили безплатно, в които не знаем какво се случва. Не знаем. Между другото, знаете ли, че в момента в тях, понеже по договор могат да имат до 7 000 войника, а ако приемем, че в момента в тях е пълно с американски войници, каквато е нашата информация, впрочем, това означава, че в момента в тези американски бази има 4 контингент...
4 по 7, 28 000, така ли?
Не, не, общо за 4-те бази. В тези американски бази в момента хипотетично горе-долу половината българска армия, все едно.
Ага.
Което означава хипотетично, те във всеки един момент могат да излязат и да окупират една част от държава.
Нямате...
Това е екзистенциална заплаха за националната сигурност. Съединените щати са враг номер едно на националната сигурност на България в момента. Това е вражеска държава, която ни е на практика окупирала. И със своите постоянни вътрешни, с постоянните си безпардонни намеси във вътрешни работи го показват. Вчера, между другото, не вчера, извинявайте, онзи ден четох един много интересен доклад. Пак на някакъв департамент, ние защо ги наричаме департаменти, като това си министерства. На някакво американско министерство беше, в което се казва следното, слушайте сега внимателно, слушайте и пълнете, както се казва. Съединените щати...
Не искам да пълнея.
Добре, слушайте, отслабайте. Съединените щати приветстват закупуването на енергоносители от страна България от Съединените щати, което за последните 10 години се е увеличило 30 пъти, всъщност не последните 10 години, последната една година, но както и да е, последните 10 пъти се е увеличило 30 пъти, казвате, с което сега внимателно слушайте извода. България става енергийно независима от Русия. Излиза, че когато купуваш енергоносители от Русия, си енергийно зависим. Когато купуваш енергоносители от Съединените щати, си енергийно независим. Айде обяснете ми сега къде е разликата. Че аз нещо не мога да разбера.
Комисионните.
Не в комисионните. Въпросът е в това, че за те, това са хората,
чакайте,
които определят.
Чакайте. Къде е разликата ние да снабдяваме ето?
А вие що се мислите, че преди не е имало комисионни, примерно да кажем, които са вземани от руснаците? Същата работа. Нашите крадци вземат и от едните от другите. Въпросът е в това до каква степен български национален интерес е защитен.
Обаче руснаците са ни построили аз Козлодой, нали така?
Сега, нека да бъдем коректни.
Само да
не
бъдем
руснаците. Ние българите сме си го построили, платили сме си за това. Това е българска централа със съветска руска. Да, разбира се, факт. Нека да не се подценяваме обаче. Това си е наш строеж.
Искам да приплъзна разговора.
И само да ви кажа следното нещо.
Чакайте да я да кажа. Към Уестингхаус.
Добре, нека да кажа. АЕЦ Козлодуй е изградено от български бригади.
Да.
Имало е, разбира се, съветски инженери, които са участвали в най-високия, така, в най-високата част на инженеринга. Сега искам да ви питам, ако трябва да се изгради, примерно, АЕЦ Белене, дали имаме в момента техническия потенциал български бригади да участват?
Не.
Ето това е разликата. Ние бяхме деиндустриализирани и буквално, ако щете, дехуманизирани. В България вече нямаме човешки потенциал за последните 30 години.
Човек бяхме и научени. Сега, нека да не отричаме, даже сега сещам, не знам защо, Румен Овчаров, един от най-така изникнали са български козлодойски енергетици, това са все руски възпитаници, които харесваме или не харесваме, те идват със своите знания.
Да, знания.
Сега, ако почнем да внасяме гориво от Уестингхаус, което няма да влизам в детайли, колко е приспособимо, какво ще ни научат?
Не, нищо няма да научат, но те нямат и желание в интерес на истината. И тук искам още веднъж да коментирам другата груба намеса във вътрешните работи, списъка Магницки. В този списък попаднаха двама бивши директори на АЕЦ Козлодуй, чиято единствена вина е за това, че те отказаха да приемат груби американски
Николов, нали?
Точно така. Чиято единствена вина е това, че те отказаха да приемат грубия американски лобистки натиск да купим американското опасно ядрено гориво.
Добре, но ние си
и американците ги наказаха. И знаете ли всъщност какво направиха те? Те казват в момента на всички български чиновници и висши държавни ръководители, внимайте какво правите. Ако не следвате нашите указания, ще ви вкараме в този списък. Аз разговарях с Александър Николов.
Е, така каза и мъжката чиновничка обрани.
Точно така.
Правите?
Аз говорих с Александър Николов. Знаете ли какво ми казвате? От страна този О'Брайен беше казано, който иска да се защити, моля нека да заповяда в американското посолство, ние ще му дадем тази възможност. Ако иска да се запознае с материалите срещу него, нека да ни каже. И той казва, аз още на следващия ден звъня в американското посолство.
И какво?
Отказали съм.
Да го приемат?
Да. След което, между другото, няма, няма да е лошо да се свържете с този
това
човек и го поканете.
Е...
След което той каза сега, ние търсим все пак някаква информация от страна на американците, какви са доказателствата им срещу нас. Те няма да предоставят такива доказателства, както не предоставиха предния път. Факт е, че някои от хората, които са вътре в списъка, смятам, че и общественото мнение ги смята за достатъчно уличени.
Вижте, айде вие сте юристи, дайте да говорите като на просвете.
Аз казвам, не, аз казвам личното си, знам, обаче аз имам право на убеждение, нали така? И това убеждение е мое свещено право. Може и да греша, може и да не греша, но имам право на убеждение.
Но това като моето убеждение е такова. Извинявайте.
Така, обаче има хора, за които като специално хората в АЕЦ Козлодуй, общественото мнение е на обратната страна. И там е ясно и категорично, че става въпрос за хора, които вината им е, че са защитавали българския национален интерес. това американско робство, колониално, неоколониално, трябва да бъде отхвърлено. И ние това правим на всеки един избор, увеличавайки подкрепата за Възраждане. И затова сме толкова опасни за статуквото, и затова атаките срещу нас са отляво и отдясно. Снощи, като бях в Панорама, между другото, точно така стана, и отляво и отдясно. И от центъра, включително от водещия, който ми беше най-големият опонент. Също аз имах чувство, че бях на дебат с него.
Добре ми се получи вчера, между другото, няма да анализираме, нямаме време, но боят на стана, казахте. Сега, няколко блица. Как гледате на знаковото кръвно побратимяване в този тежък момент, когато Путин беше заклеймен, че ще бъде подложен на международен съд, че трябва да бъде арестуван, че даже може би България е длъжна да го арестува, ако той се появи тук, на това кръвно побратимяване повторно с Си Цзинпин?
Това е ясен знак, че сегашният световен ред просто агонизира и се разрушава.
Къде е България?
И той си отива с една огромна криза, която в момента започва. Финансово-икономическа България, за съжаление, отново е на грешната страна на историята. За да използвам един израз, който обикновено тези хора, които са от грешната страна на историята, използват срещу нас. Те си мислят, че са на правилната страна на историята, но така са мислеха и съюзниците на Хитлер през лятото на 44-та година. И няколко месеца по-късно се оказаха на грешната страна на историята. Все още не е късно, между другото, България да избере правилния път. Все още не е късно. И на 2 април една голяма част от българите ще имат възможност да направят този правилен избор, гласувайки за Възраждане. Единствената политическа сила сме ние в страната, която може да гарантира нормални отношения с всички други сили около България, която може да гарантира отношения на равнопоставеност със своите в момента сегашни така наречени партньори и която може да изгради други партньорски взаимоотношения с други сили, които в момента очевидно пренареждат геополитическата карта на света.
Искам блиц. Украина. Трябва ли да убиваме руснаци?
Не, разбира се, България няма място в тази война. Категорично трябва да спрем помощта за Украина и трябва да вдигнем санкциите срещу Русия.
Как ще спрем наемниците обаче, които искат да бъдат, които американците искат да наемат българи срещу руснаците?
Не можем да ги спрем, ако някой реши да бъде да продаде тялото си, за да отиде да се бие за американски интереси, това няма как да бъде спрямо, защото той може да отиде в чужбина, оттам да подпише договор. Но такива хора трябва да бъдат заклемявани като съвременни ничери.
Ще имаме ли още левове в джобовете си или утре други ден ще подрънкат евро?
Не, категорично ще имаме левове. 467 000 подписа сме събрали вече за 10 седмици.
Опа.
Да, и това е до сряда сега, до 22 март. Другата седмица предполагам, че ще минем вече 500 000. Убеден съм, защото темповете, с които ги събираме, са грубо между 40 и 60 000 на седмица. И ще имаме още една седмица, защото срокът изтича на 10 април за внасене, така че подписите би трябвало да бъдат между 520 и 550 хиляди събраните. Референдум ще има и ние българите ще го спечелим. Еврото няма да бъде въведено в България никога, а нашите така наречени партньори ще се научат, че България може да казва и не. И че ние българите не сме толкова покорен и подчинен народ, за колкото ни мислите.
Блиц. Борисов премьер?
Не.
Кирил Петков, Асенчо Василев,
не.
Костадинов, премьер.
Правителство на Възраждане е единствения вариант. За България ние много път сме го казвали.
Стефан Янев, премьер?
Не, като... Моля, не ме разсмея.
ДПС до Възраждане?
Не, категорично не.
Добре, как стана Костадин тогава премиер?
Като спечелим изборите и като има собствено мнозинство в парламента. Много
Ако
просто.
Не стане, какво правите?
Ако не стане, работим за следващи избори, докато стане. Целта, вижте, Възраждане, целта да управлява самостоятелно. Това е положението. Ние не искаме да делим властта с хора, които ще ни компрометират. Нашата.
Да.
Преди 2 години по това време, госпожо Беновска,
всички... Беше ли наполовина?
Не, извинявайте. Нямахме лодка.
Нямахме лодка.
Преди 2 години по това време, припомняме, на 5 април 2021 година бяха редовните парламентарни избори. Нямаше нито една социологическа агенция, която да не спомене. Една единствена беше, няма да я споменавам, за да ни правя реклама, една единствена беше, която ни даде 1%. Ние взехме 2,5%. Оттам насетне започна растежа на Възраждане.
Камерата срещу вас е ваша. Бюлетина номер 3. Защо трябва да гласуваме за Възраждане?
Защото Възраждане е единствената надежда на България да бъде отново свободна и независима държава, силна и богата, такава каквато я направиха нашите родители, нашите баби и дядовци. И аз смятам, и моите съмишленици смятат, че ако те са го направили, можем и ние, защото не смятам, че сме по-лоши, по-мързеливи и по-глупави от хората, които направиха държавата ни на времето космическа сила, изпратиха техника в космоса, превърнаха държавата ни в 27-та економика в света. Сега, за съжаление, сме 72-та, огледално се обърнаха нещата.
Финал.
Така че Изборът е ваш. Призовам ви да изберете свободата, изберете Възраждане, за да живее България.
Благодаря много за този разговор.
Благодаря за поканата.
Това беше лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, който иска да стане премиер. Ще видим. Излизам от ефира и се връщам с следващия лидер.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.